Gustafsson svarar andsvar öðru sinni. Tekur nú til máls.
Já, virðulegi forseti, út af þessu sem háttvirtur þingmaður endaði á í sambandi við vinnubrögð, þá held ég sé nú bara fyrst og fremst að breyta vinnubrögðum með þeim hætti að þingið hafi yfirsýn yfir þær ákvarðanir sem verið er að taka. Ég tel það ekki verið í dag. Að það sé ekki yfirsýn yfir það sem verið að taka. En það sjáum við það á umræðinu hér, í ræktaði hér áðan. Fimm þingmenn í annar umræðu, þrír í fyrstu umræðu og reyndar hérna listi lengri núna. En þetta kannski sýnir allt þá sjálfsblekkingu sem við erum í og margir háttvirtir þingmenn halda fram að þessi erfiðustu fjárlög sem hafa verið lögð fram og ég er bara því miður ekkert viss um það. Hvað sem að háttvirtur þingmaður bendir réttilega á í sambandi við það að þetta eru tæpi 14 milljarðar sem er vegna lánasjóðs landbúnaðarins inn í þessari ríkisábyrgð sem verður gjaldfærð núna, þá er því til viðbótar 4 milljarðar vegna lífeyrisskuldbindinga hjá bankanum sem þegar maður seldur og því til viðbótar eru 4,4 milljarðar sem eru á bréfum sem eru með ríkisábyrgð sem ég hef ekki fengið skýring á af hverju er. Það eru ríkis ábyrgð á lánum inn í Landsbankanum sem nema 4,4 milljörðum og ég hef ekki fengið skýring á því þó svo að þau sem jafnvel með loka gjalda 2021 og 2022. Þannig að okkur vantar yfir sínin yfir það sem við fara að gera. Það er nú einu sinni þannig. Og til þess að sé gert með þeim hætti. Nú, en þetta virðist einhvern veginn vera alltaf afgreitt með þessum hætti eins og núna, að þá kemur hæstvirtur fjármálaráðherra með þetta fram á síðustu stundu, bara nokkur klukkutíma að hann fari í síðustu umræðu og svo kemur hann fram í sjónvarpsfréttum og segir þetta er einkavæðingu bankanna að kenna. Og það liggur alveg augum upp að þetta er ekki einkavæðing fyrir einkavæðing bankanna. Það er alveg ljóst vegna þess að þeir voru einkavæðir 2003 og lánasjóðurinn var seldur 2005, þannig að það kemur því ekki við. Þannig að það hlýtur þá að vera seinni einkavæðingin sem að hæstvirtur fjármálaráðherra er þá að viðurkenna að hann hafi gert mistyki sjálfur með því að hafi ekki rænu á því að láta skulda hjána ríkisábyrðarlánin inn í lánasjónum að móti eignunum sem lánasjónum nátti sem voru farðar í nýja landsbanka.
Andsvörum er lokið.